Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου. Παρουσιάζουν ο Ορέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης. Το well-being είναι ένα κομμάτι το οποίο όσο παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, είναι ένα κομμάτι το οποίο σιγά σιγά μπαίνει όχι μόνο στη ζωή μας αλλά και στις επιχειρήσεις πάρα πολύ δυναμικά. Βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται για το well-being και ίσως τώρα με όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό να συνδέεται και επιχειρήσεις να το αναζητούν περισσότερο από ποτέ. Γι' αυτό θεωρήσαμε ιδανικό να καλέσουμε το Thrive Global Greece εδώ στο podcast για να μιλήσουμε για την ευεξία. Στην παρέα μας είναι η Κατερίνα Τριβιζά. Κατερίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, Ορέστη. Καλημέρα, Παντελή.
Καλημέρα. Όπου είναι Corporate Head του Thrive Global Greece. Κατερίνα, καταρχάς θες να μας πεις λίγα πράγματα και για σένα, να σε γνωρίσουμε περισσότερο και πώς κατέληξες στο Thrive Global.
Βεβαίως. Εγώ λοιπόν είμαι μια ύπαρξη που έχει πάνω από 40 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και πάντοτε σε επιχειρήσεις. Και ήμουνα τα τελευταία 24 χρόνια στην Eurobank ιδρυτικό και υψηλό βαθμό στέλεχος. Mm-hmm. Έχω υπάρξει δηλαδή πάντοτε στην καριέρα μου, να το πω έτσι, ανώτατο διοικητικό στέλεχος και τα τελευταία 14 χρόνια ήμουνα διευθύνουσα σύμβουλος σε μια θυγατρική εταιρεία της Eurobank. Αυτό που μου άρεσε στην Thrive είναι ακριβώς η αποστολή της, δηλαδή να τερματίσει την παγκόσμια επιδημία του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Και μου άρεσε διότι ήρθε να καλύψει μια ανάγκη μου, κάτι που η ίδια μου είχα βιώσει, δηλαδή τη χρόνια κόπωση και αυτή τη λανθασμένη εντύπωση ότι για να μπορώ να είμαι αποδοτική πρέπει να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και βέβαια αυτό εις βάρος της προσωπικής μου ζωής και της οικογενειακής μου. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο με απασχολούσε χρόνια, γιατί όπως είπα το είχα βιώσει, το συνεχές βουητό στο κεφάλι, την έλλειψη πνευματικής διάβγειας και τελικά όταν είδα το πρόγραμμα του Thrive είπα ότι ναι, αυτό θα ήθελα όχι μόνο να το ενστερνιστώ, που φυσικά και το έκανα, αλλά πραγματικά να το μεταδώσω και σε όσους περισσότερους μπορώ, κυρίως στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, που τους συναισθάνομαι, να το πω έτσι, και να πω ότι πρέπει να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας.
Ναι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το κατάλαβες και το αποδέχτηκες. Γιατί νομίζω πολλές φορές μπορεί να καταλάβουμε ότι, ξέρεις κάτι, η καθημερινότητά μου, ο τρόπος που δουλεύω, δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ. Αλλά ίσως σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι ένα σημάδι αδυναμίας ίσως ή ότι, όπως είπες, αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνεται.
Κοίτα, όπως λέμε και στη Thrive, η ανθρωπότητα για πολλά χρόνια μπορεί να έχει λανθασμένες πεπιθήσεις. Δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι η γη είναι επίπεδη. Θεωρούσαμε ότι το κάπνισμα είναι καλό. Γι' αυτό και βλέπαμε, ας πούμε, διαφημίσεις με γιατρούς μέσα στα χειρουργεία ακόμη που καπνίζανε. Έτσι λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη πεποίθηση, αυτή που περιέγραψα και προηγουμένως, ότι για να μπορώ να είμαι αξιόλογος, για να μπορώ να έχω την αναγνώριση και την εκτίμηση του κόσμου και κυρίως για να μπορώ να πετύχω, πρέπει να εξαντληθώ. Αυτό λοιπόν είναι μια λανθασμένη αντίληψη η οποία σιγά σιγά καταρρύπτεται βάσει και των μελετών που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και στις επιχειρήσεις τις οποίες απευθυνόμαστε, διότι είναι πραγματικά θέμα να αλλάξουμε αντίληψη και να φτιάξουμε μια διαφορετική εταιρική κουλτούρα. Και εδώ έχω να συμπληρώσω και ορισμένα πράγματα, στοιχεία δηλαδή από έρευνες που έχουν γίνει και έχει διαπιστωθεί ότι το 96% των ανωτάτων ηγετικών στελεχών δηλώνουν ότι είναι επαγγελματικά εξουθενωμένοι. Άρα το ερώτημα είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποδώσουν και μάλιστα σε αυτές τις υψηλού επίπεδου απαιτήσεις που απαιτούνται από τη θέση τους. Ακόμη όμως, για να πούμε ότι είναι πραγματικά παγκόσμια πανδημία, το 78% των ανωτάτων στελεχών και στην Κίνα δηλώνουν ότι έχουν υψηλά επίπεδα στρες, το 72% των Γερμανών εργατών δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον φόρτο εργασίας και επίσης το 82% των γυναικών στην Ινδία παραπονιούνται ότι νιώθουν στρες τον περισσότερο χρόνο. Και για το λόγο αυτό μάλιστα αυτή η πληθυσμιακή ομάδα είναι αυτή που έχει το υψηλότερο στρες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες στην Ινδία. Εάν πάμε λίγο και στα ελληνικά δεδομένα, να πούμε ότι η Αθήνα είναι η πιο στρεσογόνα πρωτεύουσα της Ευρώπης, ότι σε μία έρευνα που είχε γίνει από την εταιρεία Στεντήμα, το 57% νιώθει κούραση και χρόνια κόπωση και άνω του 50% του πληθυσμού έχει προβλήματα με τον ύπνο.
Ναι.
Η λύση σε αυτό πιστεύεις πως είναι... Και εσύ σαν στέλεχος που ήσουν που μας είπες στην εμπειρία σου, στην καριέρα σου, πιστεύεις ότι η λύση είναι να εφαρμοστούν, ας πούμε, μέσα στον εργασιακό χώρο ή και εκτός, ας πούμε, το να βάλω άσκηση στη ζωή μου, ξέρω εγώ, θα είναι και άλλα πράγματα, θα είναι περισσότερη χαλάρωση ή να γίνει κάποια δομική αλλαγή, ας πούμε, μέσα στην επιχείρηση όπου θα δίνει αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους. Δηλαδή, ας πούμε, ένας στέλεχος από το 8 ώρες που θα δουλεύει, να πει η εταιρεία ότι, ξέρω εγώ, θα βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο 8ωρο, θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, θα γίνεται μισή ώρα γυμναστική, ας πούμε, πριν το μεσημεριανό. Πώς πιστεύεις ότι, ας πούμε, είναι η ιδανική λύση για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η ζωή μας είναι ενιαία. Τις τελευταίες δεκαετίες μιλάμε για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ναι. Η πανδημία μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι η ζωή είναι ενιαία. Και όπως πλέον πάμε σε διαφορετικές νέες μορφές εργασίας, πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε και οι εταιρείες να συνειδητοποιήσουν και να το πράξουν αντίστοιχα, δηλαδή, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι time management, διαχείριση χρόνου, αλλά energy management, ναι, δηλαδή διαχείριση της ενέργειας. Το θέμα είναι ότι καταρχήν πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό πως η ευεξία των εργαζομένων επηρεάζει τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Δηλαδή την έλλειψη ευεξίας θα πρέπει να τη δούμε και σε οικονομικά μεγέθη. Και εύχομαι εδώ πάλι από έρευνες που έχουμε κάνει να πω μερικά στοιχεία ότι η έλλειψη δέσμευσης στην εργασία στοιχίζει σε ετήσια βάση στην Αμερική 550 δις δολάρια.
Δηλαδή, δέσμευση εννοείς ότι αν κάποιος δεν αισθάνεται ότι η δουλειά που κάνει τον εμπνέει, τον εκφράζει.
Ακριβώς. Και απλώς έχει μια φυσική παρουσία. Πάει και έρχεται. Να πούμε ότι αυτό είναι περίπου 87% των εργαζομένων. Και εξ αυτών το 24% είναι συνειδητά μη δεσμευμένοι με την εργασία τους. Αυτό έχει αρνητική επίδραση τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας, όσο βέβαια και στα ίδια τα άτομα. Έτσι, διότι το να δουλεύω και να ικανοποιούμε με κάνει εμένα να νιώθω καλύτερα και να θέλω να συνεχίσω να δουλεύω. Εντάξει, άρα λοιπόν μιλάμε για οικονομικά μεγέθη και βλέπουμε ότι η έλλειψη ευεξίας είναι πραγματικά πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή η χαμηλή παραγωγικότητα που οφείλεται σε αυτό που λέμε κατάθλιψη και άγχος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα που έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κοστίζει 1-3 δολάρια. Δηλαδή είναι τρελά τα νούμερα.
Τεράστη,
και
έτσι,
και οι επιχειρήσεις αρχίζουν πλέον και το βλέπουν, γι' αυτό και ευαισθητοποιούνται. Τώρα το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Όπως είπα στην αρχή, αυτό είναι καθαρά καταρχήν θέμα κουλτούρας. Δηλαδή όταν οι επιχειρήσεις συνειδητοποιήσουν ότι έχει τεράστιο κόστος η έλλειψη ευεξίας των εργαζομένων, τότε θα πάρουν και αντίστοιχα μέτρα. αυτά μπορεί να είναι είτε διαφορετικές πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, mm-hmm. είτε και παραδείγματος χάρη ύπαρξη ενός γυμναστηρίου στο χώρο, είτε και η ύπαρξη χώρων όπου ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος θα μπορεί να κάνει μία παύση και να πάρει, να ξαπλώσει λίγο, να ξεκουραστεί για να επαναφορτίσει τον εγκέφαλό του, είτε ακόμη και πολύ μικρά πράγματα όπως παραδείγματος χάρη οργανωτικής φύσεως, όπως παραδείγματος χάρη τα mails. Δεν μπορεί να στέλνει ο διευθυντής, ας πούμε, ένα mail στις 12 η ώρα το βράδυ και να απαιτεί, να το απαιτήσει ο εργαζόμενος και μάλιστα να τον επιβραβεύει γι' αυτό, γιατί αυτό είναι, φτιάχνει την κουλτούρα της εταιρείας.
Ναι. Κάτι σχετικό, sorry που σε διακόπτω, Κατερίνα, με την εταιρεία, την κουλτούρα. Απλά πώς μπορείς, γιατί το να κάνεις ένα γυμναστήριο για παράδειγμα, δεν λέω ότι είναι το πιο απλό, αλλά είναι σίγουρα κάτι που μπορεί να γίνει. Όμως αυτό πώς μπορείς να το περάσεις και μέσα στην κουλτούρα της ίδιας της εταιρείας, ότι αυτό το γυμναστήριο το κάναμε για να το χρησιμοποιείτε. Γιατί νομίζω γενικά ο τρόπος ζωής μας πλέον είναι στο πλαίσιο αυτό του άγχους και του στρες. Σίγουρα αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στο πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις.
Ναι. Να πούμε λίγο το εξής. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να υποστηρίξει κανείς την σωματική ευεξία των εργαζομένων, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Και αν ξεφύγουμε από το γυμναστήριο, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι εταιρείες μπορούν να βρούνε το χώρο ή είναι σε θέση να επενδύσουν κάποιο ποσό έτσι για να υπάρχει γυμναστήριο, και αναμφισβήτητα υπάρχει και το ερώτημα πόσο πραγματικά θα ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα οι εργαζόμενοι. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να βυθιστοποιηθεί όλος ο κόσμος. Είτε το βλέπουμε σαν εταιρεία, σαν δηλαδή νομικό πρόσωπο, είτε σαν φυσικό πρόσωπο. Μέσα από την εταιρεία πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι εργαζόμενοι. Σε τι να ευαισθητοποιηθούμε? Καταρχήν στο να κατανοήσουμε το πώς δουλεύει ο ανθρώπινος οργανισμός. Mm-hmm. Δηλαδή όταν το κινητό μας τελειώνει η μπαταρία του, τρέχουμε για να το φορτίσουμε. Μην τυχόν και μείνει χωρίς μπαταρία, γιατί τι θα γίνει? Θα κλείσει. Δεν έχουμε την ίδια στάση και την ίδια αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το δικό μας οργανισμό. Δηλαδή δεν κατανοούμε, δεν συνειδητοποιούμε ότι ο οργανισμός μας για να μπορεί να είναι αποδοτικός χρειάζεται συγκεκριμένες ώρες ύπνου. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι φυσικά μια λανθασμένη πεποίθηση, θεωρούμε τον ύπνο χαμένο χρόνο. Μα δεν είναι, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη τον ύπνο για να μπορεί να είναι αποδοτικός, γιατί ο ύπνος βοηθάει στην ψυχική ανθεκτικότητα, βοηθάει στη μνήμη, έτσι, αποβάλλει κατεστραμμένες πρωτεΐνες, άρα τον ύπνο τον χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί. Έχουμε λοιπόν μια λανθασμένη αντίληψη που πρέπει να αλλάξει. Αυτό λοιπόν γίνεται καταρχήν να το πω έτσι, στο top management μιας εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να κατέβει και προς τα κάτω σε όλους τους εργαζόμενους. Και επειδή μιλούσαμε λοιπόν για γυμναστήριο και όπως είπαμε είναι και θέμα κουλτούρας, υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα, επειδή όπως έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό, το καινούριο smoking είναι το sitting, δηλαδή το ότι κάθομαι πάρα πολλές ώρες συνεχώς στην καρέκλα μου και δεν κάνω καθόλου άσκηση, είναι θέμα κουλτούρας να αποδεχθώ ότι ο εργαζόμενός μου κάθε μία ώρα οπωσδήποτε πρέπει να σηκωθεί και να κάνει ορισμένες διατάσεις στα χέρια, στα πόδια. Γιατί αυτό θα τον βοηθήσει αφενός να αποφύγει κάποιες ασθένειες ενδεχομένως αργότερα, μυοσκελετικής φύσεως, αλλά και ταυτόχρονα να επαναφορτίσει τον εγκέφαλό του.
Άρα αυτό χρειάζεται να το βάλει σαν... να το επιβάλλει, αλλά δεν μου αρέσει σαν λέξη, ότι θα το ορίσει ότι κάθε ώρα θα πρέπει να σηκώνεστε και να το κάνετε αυτό, ή να είναι κάτι προαιρετικό που να τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν εφόσον θέλουν?
Αναμφισβήτητα αυτά είναι προαιρετικά, αλλά όταν λέμε κουλτούρα είναι το εξής. Αν πάμε σήμερα σε ένα γραφείο και δούμε κάποιον να σηκώνεται και να κάνει διατάσεις και στα χέρια του και στα πόδια του, θα πούμε αυτός δεν πάει καλά.
Ναι, ναι.
Άρα είναι θέμα κουλτούρας να μην πούμε ότι δεν πάει καλά, αλλά να πούμε μπράβο του και κάντε το κι εσείς.
Okay.
Ή να καθιερώσουμε, επειδή στις εταιρείες έχουν τα πολύ ώρα και τα συχνά meetings, τις συναντήσεις, να καθιερώσουμε ότι κάποιες συναντήσεις, ιδιαίτερα όταν έχουν λίγα άτομα, έτσι, μπορούν να γίνουν τα λεγόμενα walking meetings. Ότι δεν θα κάτσουμε μέσα στην αίθουσα, αλλά θα βγούμε και θα κάνουμε γύρω-γύρω τα δύο τετράγωνα και θα συζητήσουμε αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι εφόσον χτιστεί η κουλτούρα, δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να φροντίζω τον οργανισμό μου και τη σωματική μου ευεξία και την πνευματική μου διάβγεια και τη συναισθηματική μου ισορροπία, έτσι, υπάρχουν μικρές πράξεις που μπορούν να γίνονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, και αυτό θα συμβάλλει τόσο σε προσωπική βάση για τον κάθε ένα εργαζόμενο να νιώθει καλύτερα, όσο και συλλογικά να έχω καλύτερη επίδραση, θετική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Και στο κομμάτι της ψυχολογίας, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι εργαζόμενοι είτε δεν αισθάνονται τόσο συνδεμένοι με την εργασία τους, είτε αισθάνονται ότι το στρες που τους προκαλείται, αντί να είναι ένας κινητήριος παράγοντας, τους καταβάλει και τους εμποδίζει, τους κλείνει πρακτικά. Αυτά εδώ πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να τα αντιμετωπίσουν?
Ωραία. Έχω λοιπόν να σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Καταρχήν, για να είμαι δεσμευμένος με την εργασία, με αυτό που έχω να κάνω, πρέπει να βρίσκω το νόημα, το σκοπό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ιδιαίτερα οι millennials, κατά 63%, θα προτιμήσουν μία εργασία που ενδεχομένως τους δίνει λιγότερη, μικρότερη, χαμηλότερη αμοιβή από ό,τι μια άλλη, αρκεί η εταιρεία στην οποία θα βρίσκονται να τους δίνει όραμα και να τους δίνει σκοπό. Και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι η νέα γενιά και αυτή θα διαμορφώσει αυτή την κουλτούρα. Η παλαιότερη ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να βρίσκω σκοπό. Και εδώ θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Πήγε ο Κένεντι στη NASA το 1962-63, κάτι τέτοιο. Πριν λοιπόν στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, και εκεί που έκανε την επίσκεψη βρίσκει έναν επιστάτη καθαριότητας και πάει και τον χαιρετάει και του λέει: «Εσείς κύριε», λέει, «τι κάνετε εδώ?» Και η απάντηση του επιστάτη ήταν: «Βοηθάω έναν άνθρωπο να πάει στο φεγγάρι». Ήταν τέτοιο το όραμα και τέτοια επικοινωνία αυτού του οράματος της NASA που είχε περάσει σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη θέση τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε θέση εργασίας είναι απαραίτητη σε μια εταιρεία, διαφορετικά δεν θα την είχανε. Και επομένως όλοι είναι απαραίτητοι, και όλοι έχει νόημα να ενστερνίζονται το όραμα της εταιρείας και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά τους. Το να, η νοηματοδότηση, όπως λέγεται, θα έλεγα ότι είναι η συγκολητική ουσία και για όλα τα άλλα, δηλαδή και για τη σωματική ευεξία και για την πνευματική διάβεια και για την ψυχική ισορροπία. Σε ό,τι αφορά τώρα το στρες και το άγχος, να κάνουμε λοιπόν μια διευκρίνηση ότι το στρες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και υπάρχει, σίγουρα, θα λέγαμε, αυτό το θετικό στρες, όπου ανεβαίνει η αδρεναλίνη και τα λοιπά, όταν έχω, παραδείγματος χάρη, εξετάσεις για αύριο, έτσι, έχω αύριο εξετάσεις σε ένα μάθημα, είμαι σπουδαστής, είμαι μαθητής, ή έχω να ολοκληρώσω μία εργασία ή να κάνω μια παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στο διευθυντή μου κτλ. Πάντοτε έχω ένα άγχος. Αυτό δεν είναι κακό τη στιγμή που αυτό το άγχος είναι πρόσκαιρο, δηλαδή αφορά το συγκεκριμένο θέμα και μετά περνάει. Το άγχος και το στρες, για το οποίο μιλάμε και το οποίο έχει αρνητικές επιδράσεις, είναι ακριβώς το αρνητικό άγχος, το οποίο είναι μόνιμο και δεν μπορεί εύκολα κανείς να το διαχειριστεί και να το ελέγξει. Τι συμβαίνει λοιπόν? Έχουμε όλοι, να το πω έτσι, έναν όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν βιολογικό μηχανισμό, έτσι, την απόκριση στην απειλή. Όταν νιώθω δηλαδή ότι εκεί που περπατάω στον δρόμο ξαφνικά εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο, αυτός ο βιολογικός μηχανισμός μπαίνει σε λειτουργία, έτσι, είναι το stress response, έχω μία stress, εκρίνεται κορτιζόλη, εκρίνεται αδρεναλίνη και αυτό με προφυλάσσει, με προστατεύει. Από έναν κίνδυνο, από μία απειλή αντικειμενική, πραγματική. Το αρνητικό άγχος σημαίνει ότι αρχίζω και βλέπω απειλές παντού. Είναι υποκειμενικό, είναι εικονικό.
Ναι.
Δύσκολο, και αυτό σημαίνει ότι εκρύεται στον οργανισμό μου πολύ μεγάλη ποσότητα αδρεναλίνης και κορτιζόλης, που βεβαίως είναι τοξικές.
Ναι. Κιόλας, σχετικά με αυτό που λέμε τώρα, αρχικά το... Ένα κομμάτι είναι αυτό που λες και χρειάζεται νομίζω να το πούμε ξεκάθαρα, είναι ότι είναι και μια αντίδραση του οργανισμού που εμείς δεν ελέγχουμε. Είναι ένστικτο, γίνεται... δεν επιλέγουμε εμείς ότι «Α, τώρα έρχεται αμάξι πάνω μου και θα παράγω τις ορμόνες για να είμαι πιο ευέλικτος, πιο alert». Οπότε νομίζω χρειάζεται να αποδεχτούμε αυτή την αντίδραση, ένα. Δύο, το κομμάτι με το μελλοντικό στρες, έχω διαβάσει ότι είναι... Μόνο η ικανότητα του ανθρώπου, γιατί έχει, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μέρος του κεφάλου ακριβώς, που μας δίνει τη δυνατότητα της φαντασίας, όπου κάνουμε προτζέκτο τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και αυτό με αγχώνει, που είναι οι αρνητικές τοξίνες που έλεγες. Και σε μια TED ομιλία που έχω δει, έλεγε για μια έρευνα που είχαν κάνει ανάμεσα σε υψηλό βάθμα στελέχη και το ποσοστό καρδιοπάθειας που υπήρχαν ανάμεσά τους, και έλεγε ότι όσα στελέχη λέγανε ότι το άγχος που έχουν στη δουλειά τους το θεωρούσαν ως κάτι αρνητικό, ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό κινδύνου να πάθουν καρδιακή προσβολή από τα στελέχη που αναγνώριζαν ότι υπάρχει στρες στη δουλειά τους, αλλά το αναγνώριζαν ως κάτι θετικό και ότι κάτι που τους κρατούσε σε εγρήγορση.
Να πούμε λίγο, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όπως είπαμε, υπάρχει το θετικό άγχος που είναι καλό να το έχει κανείς, και υπάρχει το αρνητικό που έχει μια, καταρχήν μια διάσταση σε σχέση με το χρόνο, ότι είναι μόνιμο και μακροχρόνιο. Και επίσης να πούμε το εξής, ότι αυτός ο μηχανισμός του εγκεφάλου μας της αντίδρασης στην απειλή, που είναι μέσα στη φυσιολογία του ανθρώπου, πραγματικά δεν ελέγχεται. Αυτό όμως που μπορούμε να ελέγξουμε είναι το μετά, δηλαδή είναι ο τρόπος της σκέψης μας. Και όπως είπες προηγουμένως, μπορώ να αγχώνομαι σήμερα για κάτι που περιμένω ότι θα συμβεί 6 μήνες μετά. Αυτό δεν κάνει λογική. Γιατί? Και αυτό είναι και η τεχνική, μιλάω πάρα πολύ βασικά και απλοϊκά, του διαλογισμού. Τι λέει ο διαλογισμός? Ότι επικεντρώνομαι στο τώρα. Το τώρα δεν έχει άγχος. Για ποιο λόγο? Γιατί το βιώνω. Το άγχος, έτσι, πολύ απλοϊκά, έτσι, προέρχεται από το ότι στενοχωριέμαι για κάτι που συνέβη στο παρελθόν, το οποίο όμως δεν αλλάζει, ή ανησυχώ για κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον, το οποίο επίσης δεν το γνωρίζω. Το τώρα δεν έχει άγχος, γιατί το ζω και το ορίζω. Άρα λοιπόν, εάν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε την πηγή του άγχους μας, δηλαδή για ποιο λόγο, ποια είναι πραγματικά η απειλή η οποία δημιουργεί αυτή την έκρηση ορμονών, εκεί μπορούμε καταρχήν να αρχίσουμε να λεκτικοποιήσουμε, να πούμε ποια είναι αυτά τα οποία μας αγχώνουν, και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι και η τεχνική της αναπλαισίωσης. Δίνω ένα παράδειγμα. Εάν είμαι φοιτητής και έχω να δώσω εξετάσεις αύριο, βεβαίως έχω ένα άγχος το οποίο είναι δημιουργικό, αλλά μπορώ να σκεφτώ ότι ναι, αφού έχω διαβάσει, έχω κάνει τις εργασίες μου, θα περάσω το μάθημα. Όταν έχω να κάνω μια παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την ερχόμενη εβδομάδα, εάν σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τους αρέσει η παρουσίαση που θα κάνω, είναι βέβαιο ότι δεν θα τους αρέσει. Ναι, διότι τόσο άγχος που δεν θα το κάνω καλά. Μπορώ λοιπόν να δω από πράγματα, από καταστάσεις που με αγχώνουν ή και από καταστάσεις ενδεχομένως που βίωσα, να κάνω αυτή την τεχνική της αναπλαισίωσης, να σκεφτώ πιο θετικά. Τι έμαθα από μία στρεσογόνα κατάσταση, το πρώτο που είναι θετικό, και το δεύτερο είναι ότι μια εργασία, που, ένα πράγμα το οποίο έχω να ολοκληρώσω στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχει θετική έκβαση. Mm-hmm. Και όχι μόνο αρνητικά. Άρα υπάρχουν τεχνικές οι οποίες με βοηθούν κατά πρώτο να συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό που μου προκαλεί το αρνητικό άγχος και κατά δεύτερο πώς μπορώ να το ελέγξω. Mm-hmm. Και συνέχεια να χτίσω, συγγνώμη να ολοκληρώσω, συνέχεια να χτίσω συνήθειες, δηλαδή νευροδιαδρομές στον εγκέφαλό μου, που τα πράγματα δεν θα τα βλέπω μόνο αρνητικά, θα τα βλέπω θετικά.
Mm-hmm. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά συμφωνώ φουλ με όλα αυτά που λέμε. Απλά γενικά το έχω στο μυαλό μου ότι καμιά φορά και οι καταστάσεις που σου αφήνουν ένα τραύμα, παράδειγμα ότι είχα κάνει μια παρουσίαση και δεν είχε πάει καλά, και αυτό μου έχει μείνει σαν σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μου και το σκέφτομαι, ότι καμιά φορά λειτουργεί σαν κίνητρο, παρόλο που είναι μια αρνητική ανάμνηση, αρνητικό συναίσθημα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, δεν υπάρχει ο κίνδυνος, άμα όλα τα ωρεοποιούμε μετά σε βάθος χρόνου, να σταματήσουν να μας επηρεάζουν, οπότε και να σταματήσουμε να εξελισσόμαστε. Δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο που θα πούμε ότι θα κάνω μια κακή παρουσίαση και δεν θα με πειράξει.
Μισό λεπτό. Από το ένα άκρο δεν μπορούμε να πάμε στο άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα συμβάν. Έκανα μια παρουσίαση η οποία δεν πήγε καλά. Αυτό είναι το συμβάν. Ωραία. Οι επιλογές μου είναι δύο. Είτε να επιλέξω να πω ότι δεν με νοιάζει καθόλου, είτε να επιλέξω να, και όλες οι παρουσιάσεις σας πηγαίνουν χάλια, είτε να επιλέξω να πω ότι δεν πήγε καλά για κάποιους λόγους, να βρω τι είναι αυτοί οι λόγοι. Και άρα στην επόμενη παρουσίαση θα είμαι πιο καλά κατηρτισμένος, θα ξέρω καλύτερα πώς πρέπει να την κάνω. Δηλαδή αν στην παρουσίαση είχα πολλά slides τα οποία κούρασαν τον Γενικό Διευθυντή και βρίσκω ότι αυτός είναι ο λόγος, στην επόμενη παρουσίαση δεν θα βάλω πολλά slides. Δεν έχει νόημα να πω, α, δεν πήγε καλά, καμία δεν θα πάει καλά. Ούτε από την άλλη μεριά να πω ότι δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, όπως είπες, τα ωρεοποιώ. Το θέμα μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο πραγματιστές και από κάτι, ας το πω έτσι, στρεσογόνο ή αρνητικό που μου συνέβη, να δω τι μαθήματα μπορώ να αντλήσω έτσι ώστε την επόμενη φορά να πάει πολύ καλύτερα και να ξεκινάω θετικά.
Πρέπει, ναι, πρέπει να έχουμε έτσι growth mindset για να παίρνουμε το feedback που μας δίνει ο κόσμος τριγύρω και αντίστοιχα να δούμε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω. Θέλω να πάμε στο θέμα της ευεξίας, όπου αυτό είναι και το κύριο ζήτημα της σημερινής εκπομπής. Θέλω λίγο να μας πεις, να μας δώσεις...
Η συναισθηματική ισορροπία είναι, σε διακόπτω, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θέλω λίγο να το πούμε. Όταν λέμε ευεξία, έχουμε στο μυαλό μας κυρίως το σώμα μας. Η ευεξία όμως δεν είναι μόνο το σώμα μας. Είναι, πρέπει να τη δούμε ολιστικά, και αυτή έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες. Τη σωματική ευεξία και πώς αυτή επηρεάζει και όλα τα άλλα κομμάτια και τους άλλους πυλώνες. Την πνευματική διάβγεια, την ψυχική ισορροπία και το νόημα και το σκοπό. Είναι τέσσερα πράγματα που, από τα οποία αποτελείται η ευεξία. Δεν είναι μόνο το σώμα. Αλλά, σύμφωνα, ναι.
Όχι, ούτε σε όλες τον ορισμό θα σε ρωτήσω, Κατερίνα, οπότε με βοηθήσεις
και
πολύ.
Τώρα, Τώρα μου θυμίζει, Παντελή, ποιος ήταν, πού το είχαμε δει ότι πλέον έχει γίνει, ότι δίνουμε πολύ, το αντίστροφο, ότι δίνουμε πολύ σημασία στο μυαλό μας, όχι τόσο στη ψυχολογία, σε όλα αυτά, και ότι δεν ενδιαφερόμαστε για το σώμα μας και ότι το έχουμε μόνο απλά για να πηγαίνουμε από meeting σε meeting. Πού το είχαμε,
αυτό ήταν το Y School Kills Creativity, ήταν, η TED ομιλία. Ναι, εγώ θέλω τώρα, Κατερίνα, να μας πεις και το άλλο. Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάμε τώρα για ευεξία, τι βλέπουμε δηλαδή και ξαφνικά στραφήκαμε προς τα εκεί. Να μας πεις πώς η ευεξία συνδέεται επιχειρήσεις και ενδεχομένως κάποια στατιστικά, γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν. Θεωρείται, και λίγο στην Ελλάδα νομίζω, θεωρείται πολύ παραπάνω ταμπού το θέμα της ευεξίας και κυρίως το mental health, εγώ θα πω. Αλλά και βλέπουμε έτσι επιχειρήσεις, εταιρείες όπως την Google, που τα γραφεία τους έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια σε εισαγωγικά, όπου εγώ το βλέπω ως ότι βοηθάει τους εργαζόμενους να νιώσουν λίγο πιο και οικεία, αλλά και όντως αυτό, να λίγο να χαλαρώσουν, όπου αυτό, και ας πούμε και εγώ έχω διαβάσει στατιστικά ότι αυτό εν τέλει βοηθάει πάρα πολύ την παραγωγικότητα.
Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα και σε αυτό, πραγματικά θέλω να επιμείνω, η ευεξία είναι μια ολιστική έννοια. Περιλαμβάνει και τη σωματική κατάσταση, να το πω έτσι, και την πνευματική διάβια και τα λοιπά, δεν θα τα επαναλάβω τώρα. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα.
Ναι.
Έχει βρεθεί, μάλλον, συγγνώμη, στην αρχή να απαντήσω το γιατί τώρα.
Ναι.
Γιατί έχουμε κουραστεί να είμαστε κουρασμένοι. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος.
Αυτό θα γίνει quote, ναι. Έτσι,
γιατί αν γκουγκλάρετε, έτσι, το γιατί είμαι, πρώτη ή δεύτερη επιλογή θα σας βγάλει τόσο κουρασμένος. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και γιατί πραγματικά έχουν βγει στην επιφάνεια μελέτες που δείχνουν πώς, σε ποιο στάδιο είναι η ευεξία μας βέβαια, και πώς αυτό επηρεάζει και τα αποτελέσματα των εταιριών. Και να δώσουμε και κάποια στοιχεία. Έχουν βγει λοιπόν μελέτες που λένε ότι μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητά σου κατά 29% λόγω καλύτερου και επαρκούς ύπνου. Γι' αυτό και στην Αμερική στη δεκαετία του 1990, ας πούμε, υπήρχε μόνο μία κλινική ύπνου και σήμερα υπάρχουν πάνω από 620. Και υπάρχει και στην Ελλάδα φυσικά. Γι' αυτό και στις ποδοσφαιρικές ομάδες, για παράδειγμα, τους, όταν τελειώναν έναν αγώνα, τους βάζανε είτε στο αεροπλάνο είτε στο λεωφορείο και τους τρέχανε για την επόμενη μέρα στην άλλη πόλη για να δώσουν τον άλλον ποδοσφαιρικό αγώνα, και αυτό τώρα πια έχει καταργηθεί. Και αφήνουν τα μέλη της ομάδας πρώτα να κοιμηθούν και την επόμενη μέρα να ταξιδέψουν. Γιατί ακριβώς έχει διαπιστωθεί ότι ο ύπνος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό, σχεδόν κατά 1/3, έτσι 29%, την αποδοτικότητα. Έχουμε βρει ότι αυξάνεται η παραγωγικότητά μας όταν είμαστε σωστά ενδιατωμένοι. Άρα λοιπόν, εδώ η σωματική ευεξία, έτσι, έρχεται και επηρεάζει ουσιαστικά την απόδοσή μας. Και αν μιλάμε και για τα στελέχη, ας πούμε, εταιριών, αλλά και για όλους, και σε προσωπικό δηλαδή επίπεδο ισχύει, έχει βρεθεί από μία έρευνα ότι η ικανότητά μας για λήψη σύνθετων αποφάσεων βελτιώνεται κατά 70% όταν ασκούμαστε.
Okay.
Συν ότι βέβαια η άσκηση επηρεάζει και την ψυχική μας κατάσταση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ας το πω έτσι, ψυχική ευεξία, γιατί δεν θέλω να λέω ψυχική υγεία. Όταν μιλάμε για ψυχική υγεία, στο μυαλό μας έρχεται περισσότερο ασθένεια παρά η ευεξία.
Ναι. Έτσι,
όταν μιλάμε λοιπόν για ψυχική ευεξία και συγκεκριμένα για την νοηματοδότηση που λέγαμε, τα στελέχη των εταιριών, όταν έχουν ξεκάθαρο νόημα και σκοπό για αυτό που κάνουν, έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να ανέβουν ακόμη περισσότερο. Και οι υπάλληλοι, έτσι. Μιλώντας για την αφοσίωση σε ό,τι αφορά την εργασία και τη δέσμευση, οι εργαζόμενοι που είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους, engaged είναι η λέξη στα αγγλικά, αποδίδουν κατά 144%, δηλαδή 44% πάνω από το αναμενόμενο, να το πω έτσι, από τη θέση εργασίας που κατέχουν. Και για να το μεταφέρουμε και σε οικονομικά μεγέθη, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχική ευεξία είναι η προσφορά. Η προσφορά, φανταστούμε μόνο, ας πούμε, ότι πάω και μαγειρεύω για τους άστεγους. Η προσφορά μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ένας φίλος μου έχει να δώσει εξετάσεις αύριο και κάπου έχει κολλήσει και πάω και τον βοηθάω. Ή ξέρω εγώ, μία φίλη μου μου λέει ότι έχει καλέσει φίλους της σε ένα δείπνο και θέλει να κάνει και μια τυρόπιτα, αλλά δεν ξέρει να κάνει την τυρόπιτα και τη φτιάχνω εγώ για αυτήν. Έχει πει λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, και άρα αυτό συμβάλλει, όπως είπαμε, στην ψυχική τους ευεξία, μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα στην εταιρεία έως και 50%. Και φυσικά ότι όταν ο εγκέφαλός μας έχει αυτή τη θετική στάση που λέγαμε προηγουμένως και όχι σε μόνιμη βάση το αρνητικό στρες, αυξάνει την παραγωγικότητά του κατά 31%.
Εσύ τι πιστεύεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά για το κομμάτι της προσφοράς, ότι κάποιος που προσφέρει έχει την πιθανότητα να ισχύει αυτό το στατιστικό που μας ανέφερες. Αλλά αυτά δύο πώς συνδέονται, δηλαδή, είτε άμα υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση.
Θα πούμε λοιπόν μία έκφραση στα αγγλικά, είναι το λεγόμενο helpers high. Δηλαδή, και έχουμε φτιάξει μια ωραία τάκα εμείς στη Thrive που λέμε ότι αυτός που παίρνει ζει καλά, αυτός που δίνει ζει καλύτερα. Πραγματικά έχει διαπιστωθεί και από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν νιώθουν μια ψυχική ανάταση την ώρα της προσφοράς και αυτό τους κάνει να νιώθουν οι ίδιοι τους καλύτερα. Όταν νιώθω εγώ καλύτερα, αυτό δεν χρειάζεται ούτε καμία έρευνα. Αποδίδω καλύτερα, το ξέρουμε από τον εαυτό μας. Όταν έχω κοιμηθεί καλά, αποδίδω καλύτερα, έχω καλύτερη επικοινωνία, έτσι δεν είναι, γιατί δεν είμαι εκνευρισμένος και τα λοιπά, έχω καλύτερη πνευματική διάβεια και μπορώ και ανταποκρίνομαι σε όλες τις απαιτήσεις. Όταν προσφέρω, το κάνω καταρχήν γιατί είναι δική μου ανάγκη, δική μου ψυχική ανάγκη. Νιώθω καλά μέσα μου. Μια γαλήνη. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχω έκρηση ορμονών σε βαθμό που να είναι αρνητικός. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο η ψυχική ευεξία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Εδώ βέβαια να κάνουμε και το διαχωρισμό, όπως είπαμε, της πνευματικής διάβειας, δηλαδή στην, και θα σας πω και κάτι άλλο μιλώντας για την ψυχική ευεξία. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι νιώθουν ότι αναγνωρίζονται στον εργασιακό τους χώρο φυσικά και αποδίδουν πολύ περισσότερο, γιατί νιώθουν ότι και η γνώμη τους ακούγεται ανεξάρτητα από αν υιοθετείται, ακούγεται. Αυτό τους κάνει να προσπαθούν περισσότερο, να είναι πιο αποδοτικοί. Αντίθετα, και εδώ μιλάμε πάρα πολύ και για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ένα άτομο το οποίο νιώθει ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, όσο πάει και η αποδοτικότητά του μειώνεται, διότι ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει επίδραση ακόμη και στις εγκεφαλικές λειτουργίες, όταν βέβαια είναι σε ακραίες καταστάσεις. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχει βρεθεί από μία έρευνα ότι στον εργασιακό χώρο μόλις το 15% λέμε ευχαριστώ.
Okay. Τόσο λίγο.
Τόσο λίγο. Άρα η μια πολύ απλή συνήθεια που λέει να λέμε ευχαριστώ στον συνάδελφό μας, στον συνεργάτη μας, στο φίλο μας, έτσι, λίγο πιο συχνά, αμέσως κάνει και τον άλλον να νιώθει καλύτερα, αλλά και εμάς. Και αυτό δημιουργεί μία δυναμική η οποία τελικά σε συλλογικό επίπεδο αυξάνει την αποδοτικότητα.
Mm-hmm. Νομίζω τώρα στο κομμάτι του ευχαριστώ που το είπες, σκέφτομαι ότι όντως άμα δεν λες και ευχαριστώ, ίσως δεν το νιώθεις κιόλας, ότι σου ζητάω κάτι, μου το δίνεις και δεν νιώθω εγώ ότι αυτό εδώ μου προσφέρει κάτι, οπότε ίσως δεν σου λέω και ευχαριστώ και για αυτό το λόγο, οπότε πάλι νιώθω χειρότερα.
Ναι, αλλά εάν πω ευχαριστώ, πώς θα νιώθω? Και εκτός αυτού να πούμε και κάτι άλλο, κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει στην συνολικότερη ευεξία και αποτελεσματικότητα των ανθρώπων. Γιατί μιλάμε και για το ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη. Στα αλήθεια, πόσες φορές ένας άνθρωπος σκέφτεται σήμερα ότι είναι ευγνώμων καταρχήν που ξύπνησε το πρωί?
Ναι.
Για αυτά που έχει. Συνήθως σκεφτόμαστε αυτά που δεν έχουμε. Τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος, γιατί σκέφτομαι συνέχεια αυτά που δεν έχω και πώς θα τα αποκτήσω. Αυτό είναι πολύ αρνητικό και καταπιεστικό ψυχικά, σωστά, ψυχαναγκαστικό.
Ναι,
δεν σκεφτόμαστε ότι είμαστε ευγνώμονες, ότι δόξα σε ο Θεός είμαστε καλά, γιατί έχουμε αυτά που έχουμε. Ό,τι και αν έχει κανείς, δεν έχει να κάνει με αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δεδομένο. Κάθε πρωί που ξυπνάμε σκεφτόμαστε τι έχω να κάνω σήμερα. Δεν σκεφτόμαστε ποιος θέλω να είμαι σήμερα. Θέλω να είμαι θετικά διακείμενος και αισιόδοξος. Θέλω να είμαι παραγωγικός. Τι θέλω να είμαι. Ξεκινάμε πάντοτε από το έχω. Και αυτό πραγματικά, γιατί, για ποιο λόγο ξεκινάμε από το έχω και το κάνω? Γιατί έχουμε μεγαλώσει με το πρότυπο που λέει ότι έχω, γι' αυτό κάνω και γι' αυτό είμαι. Δηλαδή, είμαι καταξιωμένος όταν έχω ένα μεγάλο σπίτι, έχω μεγάλο αυτοκίνητο, γιατί δουλεύω πολύ. Είμαι καλό παιδί όταν έχω καλούς βαθμούς, γιατί διαβάζω πολύ. Δηλαδή, έχω καλούς βαθμούς γιατί διαβάζω πολύ, άρα είμαι καλό παιδί. Και σε περίπτωση που δεν έχω, που δεν έχω καλούς βαθμούς, τιμωρούμε. Σωστά?
Ναι.
Με αυτό το πρότυπο λοιπόν έχουμε μεγαλώσει όλοι, που ξεκινάει, έχει ως αφετηρία το έχω και το κάνω και όχι το είμαι. Ναι. Αυτό όμως μας καταπιέζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Και μας δημιουργεί... Όμως, εάν σκεφτούμε την ανθρωπότητα και την ιστορία της, θα δούμε ότι άνθρωποι που πραγματικά επηρέασαν την ανθρωπότητα και μείνανε στην ιστορία, δεν μείνανε γιατί ξέρουμε το ε9, δηλαδή ο Σοκράτης δεν έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν πλούσιος, ή η Μαρία Τερέζα ή ο Νέλσον Μαντέλα ή ακόμη
για το έργο, αρνητικά
παραδείγματα όπως ο Χίτλερ. Δεν ξέρει κανείς εάν ο Χίτλερ είχε 5 σπίτια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μείνανε στην ιστορία και επηρεάσανε τον ρου της για αυτό που ήταν, όχι για αυτά που είχαν. Άρα λοιπόν, το να ξεκινάω με αφετηρία το είμαι, μου μειώνει πάρα πολύ το άγχος, με κάνει να νιώθω πιο ικανοποιημένος, με κάνει να έχω θετική στάση. Και αυτό με βοηθάει ακόμη περισσότερο στην αποδοτικότητά μου.
Βέβαια. Θέλεις λίγο να μας πεις εσείς τι κάνετε εκεί στο Thrive Global, πώς βοηθάτε τις επιχειρήσεις, και αντίστοιχα να μας πεις και κάποια case studies. Επώνυμα είτε λοιπόν, όχι επώνυμα, ό,τι θες εσύ.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στη Thrive Global έχουμε 2 μεγάλα κομμάτια. Τα προγράμματα τα εταιρικά που απευθύνονται στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, και την ιστοσελίδα μας όπου που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η ιστοσελίδα έχει άρθρα τουλάχιστον 4 κάθε μέρα καινούρια, που είτε βασίζονται πάντοτε σε επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να έχουν συνεντεύξεις με ειδικούς για κάθε τομέα. Έτσι, και μπορεί
κανείς... Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το newsletter σας επίσης, επειδή το παρακολουθώ κιόλας, μου αρέσει πάρα πολύ όλα αυτά που ανεβάζετε.
Χαίρομαι που το ακούω. Άρα εκεί έχουμε τα άρθρα μας και τις συνεντεύξεις και πρότυπα, έτσι, ανθρώπων. Και μπορεί φυσικά να κανείς να επισκεφτεί τη σελίδα μας, είναι εντελώς δωρεάν. Είχαμε κάνει και μία εκπομπή σε συνεργασία με την τηλεόραση του Αντένα. Και τώρα έχουμε και μία ραδιοφωνική εκπομπή κάθε Κυριακή πρωί. Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν ενέργειες οι οποίες απευθύνονται μάλλον στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους, έχουμε τα εταιρικά προγράμματα που τώρα πια λόγω της πανδημίας γίνονται και ψηφιακά μέσω ίντερνετ. Τα προγράμματά μας έχουν 4 φάσεις. Το ένα είναι το ερωτηματολόγιο, μια έρευνα για να διαπιστωθεί το επίπεδο ευεξίας του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Εννοείται mm-hmm. ότι η εταιρεία παίρνει τα στοιχεία σε ανώνυμη μορφή. Μετά είναι η εκπαίδευση που κρατάει είτε μια μέρα είτε 2 απογεύματα τώρα ψηφιακά. Στη συνέχεια έχουμε το sustainability period, δηλαδή την περίοδο της εφαρμογής, και εκεί έχουμε διαφορετικές επιλογές, είτε γιατί στέλνουμε newsletters, είτε και γιατί τους δίνουμε πρόσβαση σε ψηφιακούς οδηγούς που έχουν πάρα πολλά άρθρα, γνώμες επιστημόνων και πρότυπα, είτε mm-hmm. και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, διότι έχουμε μία εφαρμογή η οποία για την ώρα είναι στα αγγλικά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταφραστεί και στα ελληνικά, η οποία εφαρμογή είναι πραγματικά ο προσωπικός coach ευεξίας.
Okay.
Στο τέλος, θα σας πω 2 ακόμη πράγματα, στο τέλος λοιπόν του προγράμματος που κρατάει περίπου 1 χρόνο, έχουμε και πάλι την έρευνα για να δούμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε ό,τι αφορά το σπυλώνες ευεξίας που εξετάζουμε. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι η Thrive έχει αναπτύξει ένα μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς και βάσει αυτού έχει υιοθετήσει την πρακτική, την τεχνική των μικρών βημάτων. Δηλαδή, μερικές απλές συνήθειες χωρίς κόστος και χωρίς πολύ κόπο, τις οποίες ο καθένας μας μπορεί να υιοθετήσει άμεσα στην καθημερινότητά του. Δίνω ένα παράδειγμα. Εάν mm-hmm. δεν θυμάμαι όσο πρέπει, έτσι όσο μου χρειάζεται, τότε μπορώ να κάνω ένα μικρό βήμα και να πω ότι θα αρχίσω να πηγαίνω για ύπνο μισή ώρα νωρίτερα. Εάν mm-hmm. αυτό το κάνω για 21 μέρες συνεχόμενα, τότε χτίζεται η αντίστοιχη νευροδιαδρομή στον εγκέφαλό μου, γίνεται δηλαδή mm-hmm. αυτοματισμός και θα το κάνω. Ή ότι όταν ξυπνάω το πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι πίνω ένα ποτήρι νερό. Για ποιο λόγο? Γιατί το πρωί είμαστε αφυδατωμένοι, χρειαζόμαστε νερό. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Mm-hmm. Ότι παραδείγματος χάρη είμαι στην ουρά στην τράπεζα και με πιάνουν τα νεύρα μου. Μπορώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή να πω ότι αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω ή είμαι σε μποτιλιάρισμα, δεν μπορώ να το αλλάξω mm-hmm. και άρα αξιοποιώ αυτό το χρόνο, είτε γιατί όταν είμαι στην ουρά μπορώ να πάρω τηλέφωνο ένα φίλο ή να σκεφτώ κάτι άλλο, είτε γιατί πολύ απλά κοιτάω προς τον ουρανό και σκέφτομαι mm-hmm. έτσι. Δηλαδή τώρα με την πανδημία που όπως ξέρετε έχουν πει όλοι οι ειδικοί ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας για 20 δευτερόλεπτα mm-hmm. Ναι. Ακούγεται πολλές φορές, ουχ, τι είναι αυτό τώρα 20 δευτερόλεπτα. Αν σκεφτώ όμως ότι σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα μπορώ να σκεφτώ τα 3 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων, mm-hmm. αρχίζω και ναι. φτιάχνω μια συνήθεια αφενός να πλένω τα χέρια μου έτσι κι αλλιώς και αφετέρου να μπαίνω σε αυτή την κατάσταση αγαλίασης που προκαλείται όταν σκέφτομαι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Mm-hmm. Ίσως να με επιβραβεύω.
Ξέρεις τώρα τι μου θυμίζεις. Μου θυμίζεις, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο μία έρευνα που είχαν κάνει και είχαν χωρίσει έτσι ανθρώπους νέους σε ηλικία, αν θυμάμαι σωστά, και στην ουσία τους είχαν δώσει 2 επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να καθίσουν 5 λεπτά ήσυχοι με τον εαυτό τους, να μην κάνουν τίποτα, και η άλλη επιλογή ήταν απλά να τους κάνουν λίγο ηλεκτροσόκ. Και λέει ότι πάρα πολλοί είχαν επιλέξει να γίνει το ηλεκτροσόκ αντί να καθίσουν 5 λεπτά με τον εαυτό τους. Οπότε από εκεί να δούμε λίγο ότι δεν ψινόμαστε, μάλλον να καθίσουμε έτσι 5 λεπτά με εμάς.
Να σας δώσω και μια άλλη άσκηση, γιατί ένα πράγμα που μας κυνηγάει και το βλέπω και πάρα πολύ, ιδιαίτερα στους νέους που μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα και όλα γίνονται πολύ γρήγορα και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι χάνουν από την απόλαυση βέβαια. Όλος ο κόσμος λοιπόν κυνηγάει το χρόνο και ακούμε το «δεν έχω χρόνο», «δεν έχω χρόνο», «δεν έχω χρόνο». Mm-hmm. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι σημαντικό είναι η προτεραιοποίηση και όχι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους. Για όλους η μέρα έχει 24 ώρες. Άρα το τι θα κάνω και πότε είναι θέμα προτεραιοποίησης. Και έχει νόημα να βάλουμε προτεραιότητα την δεξία μας. Ο χρόνος λοιπόν, μια άσκηση, αυτό έλεγα. Κάντε την εξής άσκηση. Βάλτε στο χρονόμετρο, σε ένα χρονόμετρο, να σας μετρήσει ένα λεπτό. Με το που το πατήσετε λοιπόν και ξεκινάει να μετράει το λεπτό, σταθείτε όρθιοι με κλειστά μάτια. Mm-hmm. Και όταν νιώσετε ότι τέλειωσε το λεπτό, καθίστε. Και δείτε στο χρονόμετρο πόση ώρα έχει περάσει. Σταθείτε ότι το ένα λεπτό διαρκεί πολύ περισσότερο από
ό,τι. Ναι.
Άρα χρόνο έχουμε. Προτεραιοποίηση δεν κάνουμε. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει σημασία να το σκεφτούμε.
Mm-hmm. Τώρα σχετικά με την πανδημία έχεις κάποια tips και όλες που αναφέρθηκες στο κομμάτι ότι όλα είναι γρήγορα και πως τα social media πρακτικά έχουν επηρεάσει αυτό το μικρό attention span που έχουμε. Γενικά κάποια tips που έχεις να δώσεις.
Και γενικά τα media με όλο αυτό. Νομίζω κιόλας έχετε ανεβάσει κάτι σχετικό στην ιστοσελίδα thriveglobal.gr. Οπότε πες μας και γενικά πώς μπορούμε να... tips για τη διαχείριση γενικά των media και όχι μόνο των social media.
Ωραία. Έχω όμως πριν να απαντήσω σε ό,τι αφορά τα case studies.
Ναι,
ισχύει, δεν το είπαμε.
Έτσι, να σας πω λοιπόν ότι παραδείγματος χάρη η Hilton πέρσι, το 19 δηλαδή, πήρε το δεύτερο βραβείο παγκοσμίως για την μέρημνα της ευεξίας των εργαζομένων της, γιατί σε μεγάλους βέβαια πληθυσμούς ακολούθησε το πρόγραμμα της Thrive και μάλιστα μειώθηκε το turnover του προσωπικού της σε τέτοιο ποσοστό που είχαν μείωση του λειτουργικού τους κόστους κατά 20 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ ότι αυτά τα δεδομένα είναι από στοιχεία που κρατάει η ίδια η Hilton, η ίδια η εταιρεία και δεν είναι από στοιχεία της Thrive. Okay. Επίσης η Accenture που παγκοσμίως έχει 400.000 κόσμο έχει κάνει ένα τεράστιο πρόγραμμα σε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους της και είδε ότι αυξήθηκε το ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων από την εταιρεία και βέβαια αυξήθηκε και η πιστότητα στην εταιρεία. Εδώ να σημειώσω ότι η Accenture έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό που ανήκει στους millennials, στο ηλικιακό αυτό εύρος, και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Ακόμη σε ένα τηλεφωνικό κέντρο με 5.000 υπαλλήλους στην Ιγυρία, που έγινε ένα πρόγραμμα και στους 5.000 υπαλλήλους, ο CEO λέει ότι ήταν η καλύτερη επένδυση που έκανε ποτέ, γιατί η μέρημνα για την ευεξία των εργαζομένων του είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 23 λεπτά την ημέρα το talk time, το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για αυτού του είδους τις εταιρείες. Mm. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχαμε και με την Walmart και την SAP, έτσι. Mm. Δηλαδή,
τεράστιες εταιρείες.
Και θα σας πω και κάτι ακόμη, η Johnson & Johnson έχει βάλει σαν στόχο της το 2021 να είναι η εταιρεία με το καλύτερο επίπεδο ευεξίας των εργαζομένων της, γι' αυτό και έχει κάνει δικό της Ινστιτούτο, εκπαιδευτικό κέντρο. Έτσι, άρα λοιπόν οι εταιρείες αρχίζουν, ευαισθητοποιούνται και προχωρούν σε πράξεις και σε ενέργειες οι οποίες πραγματικά συμβάλλουν στην ευεξία των εργαζομένων. Έτσι. Πρέπει αυτό λίγο να το καταλάβουμε. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά tips για την ευεξία και ιδιαίτερα τώρα στην πανδημία. Είπαμε σαφώς ότι ο ύπνος έχει πάρα πολύ θετική επίδραση και να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα, είναι 4 φορές πιο πιθανό να κολλήσουν ένα κοινό κρυολόγημα. Πόσο και, μάλλον τώρα, έτσι, πώς αυτό
με τον κορονοϊό, ναι.
Γιατί πόσο μάλλον με τον κορονοϊό. Σε ό,τι αφορά την άσκηση, είπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούνται μπορούν να παραμένουν ήρεμοι, άρα, έτσι, όχι τόσο στρεσαρισμένοι, και το ανοσοποιητικό του σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Κάτι που έχει σημασία επίσης είναι η επίδραση της ζάχαρης. Η ζάχαρη, η μείωση της ζάχαρης μας βοηθά να περιορίσουμε και τα επίπεδα φλεγμονών που έχουμε στο σώμα μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν πάμε σε αυτά που λέμε μικροβήματα εμείς, είναι ιδιαίτερα τώρα που δουλεύουν πάρα πολύ από το σπίτι, καταρχήν τα συνεχόμενα calls, έτσι, ψηφιακές συναντήσεις, δεν βοηθούν ούτε τον ίδιο τον οργανισμό του ανθρώπου, ούτε και την αποδοτικότητά του. Άρα δεν μπορεί να γίνονται συνεχόμενα, πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα κενό, ένα διάλειμμα. Και σε αυτό το διάλειμμα να κάνει κανείς κάποιο στρες. Να κάνει 10 λεπτά την ημέρα περπάτημα. Έτσι, 10-15 λεπτά, δεν είναι και τίποτε το τραγικό. Να αντικαταστήσει ένα ζαχαρούχο ρόφημα με νερό. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι άλλο που ακούγεται λίγο, αρέσει πάντοτε όταν το λέω. Mm. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις συνθήσεις για την πανδημία, έτσι, καλό είναι να μην τις ακούμε πριν πάμε για ύπνο, γιατί αυτό μας αγχώνει. Και καλό επίσης είναι να ορίσουμε μία ώρα την ημέρα που θα την πούμε worry time. Δηλαδή, σε αυτό το 5-10 λεπτό θα σκεφτώ όλα τα αρνητικά, είτε αφορά την πανδημία, είτε αφορά...
Ωραία.
Έτσι. Και θα το ορίσουμε. Τέλος, τότε θα ησυχήσω. Όλο τον άλλο χρόνο ας κάνω όλα τα άλλα πράγματα που χρειάζεται να κάνω.
Okay.
Ναι, για την επίδραση των media έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό που είχε γίνει στην Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος, το τρομοκρατικό χτύπημα σε έναν μαραθώνιο, αν θυμάμαι σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο έλεγε ότι όσοι άνθρωποι ήταν εκεί που βίωσαν όλο αυτό το γεγονός είχαν μικρότερο μετατραυματικό στρες από όσοι είχαν όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν τι γινόταν στα media. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και κολλάει νομίζω πάρα πολύ με αυτό που είπες.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα ήθελα να πούμε, το οποίο επίσης βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι αυτό λίγο το συσχετίζω και με τον διαλογισμό που λέγαμε ότι επικεντρώνουμε στο παρόν. Αλλά πέραν αυτού, να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει μία αδιαφυσβήτητη ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία του? Ότι μπορεί μία σκέψη που κάνει να την αντικαταστήσει με μία άλλη. Αυτό δεν μπορεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει. Αυτή την ελευθερία δεν μπορεί να την αφαιρέσει κανείς. Mm-hmm. Άρα το να πω ότι μία αρνητική σκέψη θα την αντικαταστήσω με μία θετική εξαρτάται 100% από μένα. Και επίσης εδώ να πούμε κάτι που έχει να κάνει με την αναπνοή. Οι άνθρωποι πια δεν αναπνέουν σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι καταρχήν ο οργανισμός μας και ο εγκέφαλός μας φυσικά δεν οξυγονώνεται όσο πρέπει. Όταν λοιπόν πω ότι νιώθω ότι είμαι στρεσαρισμένος, νιώθω ότι πια βουίζει το κεφάλι μου, έχω μια θολούρα, μπορώ να κάνω μια παύση για 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, και να επικεντρωθώ στην αναπνοή μου. Mm-hmm. Να παίρνω μεγάλες βαθιές αναπνοές και εδώ να σημειώσουμε ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει η εκπνοή, διότι κατά την εκπνοή μπορεί και μειώνονται κάποιες ορμόνες τέλος πάντων στον οργανισμό, έτσι μειώνεται η κορτιζόλη και κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζεται και το στρες και το άγχος. Άρα λοιπόν μια τεχνική που λέει ότι όταν είμαι έτσι στρεσαρισμένος σταματώ και για 1-2 λεπτά παίρνω μεγάλες βαθιές αναπνοές και συγκεντρώνομαι σε αυτές, επικεντρώνομαι και στην εκπνοή, μας βοηθάει πάρα πολύ για να αντιμετωπίσουμε το όποιο άγχος. Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, εάν συγκεντρώσετε περίπου στα 40-50 άτομα, μπορούμε να κάνουμε ένα webinar Δίνω δύο επιλογές. Το ένα είναι να επικεντρωθούμε στην πανδημία και πώς mm-hmm. μπορούμε να φροντίσουμε την ευεξία μας στον καιρό της πανδημίας. Και το άλλο είναι να μιλήσουμε για τη διαχείριση του στρες. Δύο θέματα. Όποιο θέλουν.
Τέλεια. Ωραία. Αυτό νομίζω ιδανικά μπορούμε να το κάνουμε, να μιλήσουμε εμείς με το κοινό, να κάνουμε ένα poll στο Instagram κάτι και αντίστοιχα mm-hmm. να δούμε τι ενδιαφέρει και τον κόσμο και να το διοργανώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι. Κατερίνα, πες μας πού μπορεί ο κόσμος να βρει εσένα, το Thrive Global, τα προγράμματά σας.
Καταρχήν λοιπόν υπάρχει η σελίδα μας στην οποία καλούμε όλο τον κόσμο να επισκέπτεται γιατί μπορεί να βρει πολλά χρήσιμα άρθρα που δίνουν επίσης και μικροβήματα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, tips δηλαδή, που είναι το www.thriveglobalgreece.gr και επίσης από εκεί μπορεί να μπει και στο mail το corporate που έχουμε και να μας στείλει mail, τα απαντούμε αυθημερών.
Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας, Κατερίνα. Είπαμε, νομίζω, υπέροχα πράγματα mm-hmm. επί του θέματος και μακάρι να έχει ενδιαφέρον και από το κοινό και να σε ξαναφέρουμε γιατί και εμάς μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση που κάναμε.
Χαίρομαι και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και πραγματικά εύχομαι η Θεσσαλονίκη που υποφέρει τώρα από την πανδημία να την ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Μπορείτε να μπείτε στο businessundercover.gr γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε το BU Plus. Από εκεί μπορείτε να στηρίξετε το podcast αλλά και ταυτόχρονα να δείτε, να ανακαλύψετε περισσότερο content που ανεβάζουμε είτε με τους καλεσμένους μας είτε ένα course που έχουμε για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε το project σας. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας. Απευθείας θα λάβετε ένα δωράκι με 90 εργαλεία για το πώς θα ξεκινήσετε ή να εξελίξετε το project σας. Και αυτά, όλα τα άλλα τα links θα τα βρείτε της Κατερίνας και του Thrive Global, θα τα βρείτε και εκεί στο site μας. Ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.